posluchači, studenti i kmeti, mluvkové i mistři zvuku, dubnový balast vyráží za fonetikou. Hlavní rozhovor se zaměří na forenzní fonetiku a výzkum řečových studií na fonetickém ústavu naší fakulty. Docent Radek Skárnicl představí svoji práci soudního znalce při rozpoznávání hlasu a řeči. Odhalí pozoruhodné fonetické nástroje na filozofické fakultě a nabídne také několik tipů, jak lépe rozumět niancím mluveného projevu. O studentských radostech a strastech studia fonetiky hovoříme se studentem Prokopem Hanžlem a mimo jiné se zaměříme také na neuronové sítě a jejich využití ve fonetice. A samozřejmě nebudete ochuzeni ani o pravidelné seriály našich stálých hostů. Příjemný poslech vám ze studia Kampu Zibernská přeje Filip Liška. Tady do studia už nám krásně svítí slunce, to ohlašuje jaro, ohlašuje také dubnové kalendárium a já tady vítám u aktualit taky našeho dobrého kamaráda a stálého hosta Karla Srnského, kapitána florbalistů Filozofické fakulty.
Dobrý den a zdravím přicházejícím paprsky jarního sluníčka, taky naše posluchače.
Z aktualit začneme hned s příjemnou zprávou, a to, že v užším výběru nominací nad knižní ceny Magnesia Litera se umístily publikace autorů a autorek spjatých s Filozofickou fakultou. Celkem jde o 10 publikací v 6 kategoriích.
Není to málo, Antone Pavloviči?
A jsou tam zastoupeni studenti, akademici i absolventi Filozofické fakulty. Sledovat finále vyhlášení cen Magnesia Litera můžete 18. dubna na ČT Art. Můžete tak držet palce našim borcům, jak by jistě řekl Karel.
Kde už ale palce držet nemusíte, je anketa Hospodářských novin o top ženu Česka.
Ve společnosti si nejsme všichni rovni.
Anketa oceňuje významné ženy v oblasti podnikání, managementu a veřejné sféry. A naše fakulta má v tomto velký úspěch, protože top ženou se stala naše děkanka Eva Lehečková.
Pro všechny soutěživé studenty a studentky tady máme soutěž Student a věda.
Přátelé drobného hazardu v celé České republice, dobrý večer!
Zaměřenou na lingvistiku a interdisciplinární příspěvky týkající se právě lingvistiky. Do fakultního kola této soutěže se můžete přihlásit do 19. dubna. Je to samozřejmě zajímavá nabídka, protože vítězné projekty, první až třetí místo, získají také finanční odměnu, přičemž první místo získá 5000 korun.
Kde jsou mý prachy? Máš ty moje prachy? Kde jsou? Hele, kdybys měl ty prachy, tak jsem tady.
Já bych měl další aktualitu a ta je rovněž pro všechny soutěživé studenty a studentky. A to je největší sportovní událost v dějinách Filozofické fakulty. Jedná se o konkrétně zápas florbalistů Filozofické fakulty proti třetí lékařské fakultě.
Nemáš kam stoupat, jak by řekli horolezci na Mount Everestu.
Tento mimořádný zápas doslova se uskuteční ve sportovní aréně v Edenu. Arena pojme až 3000 lidí.
Několik set.
Doufám, že naše fakulta se studentstvem okolo 8000 lidí dokáže tuhle halu naplnit a ukážeme, že na Filozofické fakultě nejsme jen chytré hlavy, ale jsme i sportovním duchem, jak to bylo už v antickém ideálu Kalokagatia, podle kterého se ostatně jmenuje můj seriál, ke kterému se dostaneme snad, Filipe, věřím, za chvíli.
Pan Grebeníček si připravil takovou básničku.
Chtěl jsem na to navázat, že právě mluvíš o ideálech Kalokagatia, ke kterému se dostaneme v té třetí fázi našeho kalendária po rozhovoru se studentem, ale ještě předtím, než se posuneme takhle dál, tak je potřeba zmínit poslední aktualitu, a to Mezinárodní studentskou germanistickou konferenci Pragest. Jak naši posluchači ví, každý rok se nám tady opakuje každé jaro vlastně jako takový skřivan, jako takový čáp.
Tady je Michal Stehlík,
který se vrací, nám ohlašuje příchod jara. A samozřejmě jste všichni zváni na tuto konferenci potěšit se nejen příchodem jara, ale také germanistikou. Karla tady v našem studiu vystřídal studentský host, náš první host dneska, Prokop Hanžel, student fonetiky. Ahoj, Prokope.
Ahoj.
Prokope, fonetika to je takový obor, že kdybych já ho na střední slyšel, fonetika, vůbec bych nevěděl vlastně, co si pod tím představit.
Ty jsi chytrej kluk, ty divochu, ty vole.
Tak co vedlo k tebe k tomu, že jsi podal přihlášku zrovna na fonetiku?
Nejsi sám, pro koho je fonetika takový kryptický termín. Já jsem fonetiku objevil, protože tam mám sestru, ta je tam teď na magistru ve druháku. Když mi vyprávěla o tom, co se tam dělá a jaké jsou tam přístupy ze strany učitelů i studentů, tak mě to přišlo jako velmi sympatický obor.
Že jste byli skvělá parta, měli jste tolerantní trenéry a vynikajícího Hašana v brance.
Jelikož mým cílem byla lingvistika, která funguje jenom jako dvouobor, tak fonetika, která taky funguje jenom jako dvouobor, vypadala jako perfektní pár.
Takže klan Hanžlů obsadil fonetiku.
Je to tak, dokonce i náš táta naprogramoval něco pro fonetický ústav, takže tam se nás jen tak nezbaví.
Kam až sahají Hujerovi?
Tak vybrali jsme vhodného reprezentanta. Mě by ale zajímalo, co konkrétně ti ta sestra řekla, že jsi řekl, dobře, tohle je to obor.
Vlastně už od velmi mladého věku mě zajímaly jazyky a převážně dialekty, přízvuky a výslovnost.
Když člověk to, jak se říká, držičku přepískrem.
Přízvuky a výslovnost je z velké části to, čím se fonetika právě zabývá. Takže to bylo asi největší lákadlo.
My tady častokrát se bojíme o nějakých iluzích a deziluzích. Potom z toho oboru naplnilo se to? Ty tvoje očekávání?
Víceméně ano. Nic mě na tom oboru vyloženě nesklamalo. Vlastně asi jako na každém oboru jsou tam předměty, které mě bavily víc a které mě bavily míň. Ale to je tím, že fonetika, byť se to nemusí zdát, je také velmi rozmanitý obor. Jsou v něm oblasti, které mě zajímají a oblasti, které mě za stolik nezajímají.
No a co tě třeba zajímá víc?
Zajímá mě velmi fonetika třeba německých dialektů.
Hello.
Já jsem strávil na gymnáziu 4 měsíce ve Švýcarsku v hostitelské rodině a potom ještě semestr na univerzitě v Bazileji.
Takže tam jsi asi hodně užil tady těch dialektů.
Takže německy jsem se vlastně doučil po střední škole ve Švýcarsku a potom jsem se rovnou naučil i místní dialekt a přišlo mi naprosto fascinující sledovat rozdíly mezi jednotlivými dialekty švýcarské němčiny, protože když je člověk opravdu zná, tak pozná nejenom z jakého kantonu ve Švýcarsku mluvčí je, ale dokonce třeba i z jakého údolí, protože člověk poslouchá švýcarskou němčinu v jednom městečku.
Alleine 10 kilometers, aber keine Chance downhill.
Potom nasedne do auta, jede 10 minut a v dalším městečku mluví úplně jinak.
Voriges Jahr i zweite Platz i I'm happy.
Já mám takovou představu, že v Praze na tom fonetickém ústavu u nás na filozofické fakultě se asi hodně zabývá češtinou.
Ano.
Jaká je tam příležitost se věnovat i těm jiným jazykům?
Příležitost věnovat se jiným jazykům tam je, protože máme tam vlastně experty na fonetiku angličtiny a máme tam i lidi, kteří se zabývají němčinou. Takže fonetikou němčiny nebo angličtiny se rozhodně zabývat jde. Pokud člověka zajímá právě fonetika nějakého konkrétního jazyka, v nějakém menší rámci se lze zapsat například fonetiku němčiny nebo fonetiku angličtiny, fonetiku francouzštiny. Ale pokud by člověk se chtěl tomuto vyloženě věnovat, tak já bych doporučil kombinaci fonetika a potom třeba anglistika nebo germanistika, protože potom se to dá dokonale zkombinovat s tím, že se využijí síly z obou ústavů.
To je smrtící koktejl.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože jak jsi mluvil o tom, že fonetika je dvouobor, a tak samozřejmě to spojení s tou lingvistikou se nabízí, ale kolik tvých třeba spolužáků a známých vlastně má ty jiné obory k tomu, co se k tomu tak hodí, co se k tomu jako dá vybrat, víme teda té anglistiky, germanistiky.
Na fonetice, jelikož je to velmi malý obor, myslím, že v našem ročníku jsme snad 4 nebo 5, tam je právě nejčastější, že si studenti zapíší druhý jazykovědný obor, ale třeba Aneta z mého ročníku, tak ta má divadelní vědu.
A tam to třeba využijeme v rámci nějakého herectví?
Určitě. Třeba nějaké hlasové poradenství pro divadlo.
Ta komedie začíná jako tragedie.
Tak to je určitě možnost, která existuje.
Já teda vím, že ty se chystáš akorát do Heidelberku na Erasmus, což je vtipný, protože samozřejmě já tady vždycky, když se zmíní Erasmus Heidelberku, tak připomínám, že já jsem tam byl taky a že to prostě byl pro mě zásadní zážitek.
Víc dokázat nemůžeš!
Budeš se tam věnovat taky právě výzkumu nějakých německých dialektů?
Našel jsem tam zajímavý předmět právě o dialektech němčiny, takže ten si zkusím zapsat.
Zkusit šušen.
Jsem rád, že říkáš zkusím zapsat, protože na tom Erasmu opravdu to bývá složité.
Jo, a teď mají tento rok nový zapisovací systém, který jsem dokonale nepochopil. Je to překvapivě snad ještě horší než SIS, takže posluchači si mohou vážit toho, co na univerzitě mají. Každopádně budu tam vlastně zapsán pod germanistikou, protože v Heidelbergu nemají čistou lingvistiku nebo fonetiku, takže budu mít i předměty, které se týkají němčiny nebo různých němčin. Zároveň jeden z velkých důvodů, proč jsem si vybral právě Heidelberg, je, že se tam vyučuje i počítačová lingvistika. Tu bych právě chtěl dělat v magistru, nejspíš někde v Německu. Takže pravděpodobně budu zapisovat i předměty z ní.
Počítačová lingvistika mě okamžitě napadne samozřejmě nějaké sepětí stěka s nastupujícími neuronovými sítěmi. Je to třeba něco, čemu by ses ty chtěl věnovat?
Je. Můj táta dělal asi 30 let rozpoznání řeči, automatické rozpoznání řeči.
Můžu si ho zeptat, kdo jste?
Mně to přijde jako naprosto fascinující kombinace informatiky a jazykovědy. Informatika a počítače mě baví taky, takže je to taková perfektní kombinace všeho, co mě naplňuje a zároveň může být dobře zaplacená.
My tady v tom dalším hlavním rozhovoru budeme mít docenta Skárnicla, tak se obávám, že možná tvoje programy ho pak připraví o práci. Ale ještě bych se zaměřil na to, co čemu se věnuješ teď konkrétně ve své bakalářské práci, protože jsi ve třeťáku, jestli už máš něco vybráno, popřípadě čemu, jakým tím směrem bys to teď ještě na bakaláři chtěl vymezit.
Kvůli vlastně dvou semestrům stráveným v zahraničí budu prodlužovat studium o rok, abych nemusel něco dohánět v Německu nebo se nad tím stresovat.
Dovolte mi tedy, abych si jednu bafnul.
Bakalářku ještě zapsanou nemám, ovšem bavil jsem se s panem doktorem Bořilem o možnosti práce u něj, kde, abych to tak jako nastínil, ono to je docela složité na vysvětlení. Já už jsem se to snažil vysvětlit babičce, tak se to snad podaří vysvětlit i tady. Vlastně, když mám percepční test, to znamená, když mám skupinu lidí, kterým pustím nějaké nahrávky a potom jim řeknu, ať k těm nahrávkám zodpoví nějaké otázky, tak pokud třeba mě zajímá, co ovlivňuje přívětivost mluvčího, co způsobuje, že je mluvčí přívětivý, tak tam je spousta různých faktorů. Může tam být tempo řeči, může tam být posazení hlasu, výslovnost, jestli vyslovují hlásky otevřeněji jako Pražáci nebo zavřeněji jako Moraváci. Takže máme spoustu faktorů, které mohou ovlivňovat, jestli vnímáme mluvčího jako přívětivého.
Ale fajne, bobe! Kurva, kryže!
Takže pokud bych měl být jenom třeba 5 faktorů a každý faktor by měl 2 různá nastavení, potom bych měl vlastně rovnou 32 kombinací těchto faktorů.
Jak o tom mluvíš, to už mi skoro zní jako úkol pro ty neuronové sítě.
Přesně tak. Nejspíš to tak bude, protože my se potřebujeme nějak zbavit toho ohromného množství kombinací a zároveň na to nedoplatit tím, že bychom měli méně přesné výsledky. Takže vyrobit nějaký systém, který rozhodne, které kombinace mám vyplnit a zbytek kombinací si domyslí. Takže analogie, kterou jsem vymyslel pro babičku, když se to představím jako, že vyrábím auta a vyrábím červená auta, vyrábím modrá auta, vyrábím auta, která mají kapotu, vyrábím auta, která nemají kapotu, vyrábím auta, která mají motor a která nemají motor. Místo toho, abych vyzkoušel všechna auta s kapotou, bez kapoty, různých barev, s motorem, bez, tak vyzkouším červené auto s motorem, červené auto bez motoru, modré auto s motorem a potom si ta síť domyslí, že modrý auto bez motoru asi taky nepojede.
Dej tomu trochu napít,
Výhoda tohoto systému bude, že by to vlastně mělo být aplikovatelné na jakoukoliv otázku, nejenom právě přívětivost mluvčího, ale teoreticky i nějaké věci typu, bude to auto jezdit, když nemá motor.
Tak teď jsem dostal strach, že nejenom docenta Skárnice, ale skoro nás všechny na filozofické fakulty brzo připravíš o práci s tím, že budeš mít síť, která zodpoví všechny naše otázky.
O toho myslím, že jsme ještě docela daleko.
No tak teď stoukla stalova.
Každopádně Prokope, moc krát děkuju za rozhovor, přeju ti hodně a hodně úspěchů v Heidelbergu a taky si to užij.
Děkuji moc.
To byl Prokop Hanžel, ale už se tady vyměnili zase s Karlem Srnským, který se navrátil k nám do studia, aby odpřednášel svůj seriál Kalkogátia. Samozřejmě, jak víte, Marek Kettner, doktorant filozofie, náš druhý stálý host, je ve Vídni a ten si připraví svůj vídeňský seriál.
Pan Grebeníček si připravil takovou básničku.
Začneme tedy s Karlem a uvidíme, jestli se Markovi v tom diachronním způsobu nahrávání podaří navázat na Karla.
Filip, já zdravím tebe i Marka Kettnera do Vídně. Nevím, jestli navážu na jeho hozené lano v podobě vídeňského sportu, protože naopak se pokusím navázat na tvé hozené lano a to je téma fonetiky. Protože fonetika je důležitá i ve sportu. A co má taková fonetika společného se sportem? To je sportovní komentování.
Lagáro!
Všichni jistě znají jména jako Záruba, Vichnar nebo Bosák, Jaromír. Ale co takhle třeba Josef Laufer? Tento sportovní novinář totiž jako první Evropán uskutečnil první živý komentovaný sportovní přenos a bylo to 30.10.1926 z utkání SK Slavia Praha. Avšak nebyl to úplně první sportovní přenos v našich dějinách, protože úplně první přenos uskutečnil Jiří Hojer. Slyším ticho posluchači, zřejmě přemýšlíte, kdo to byl Jiří Hojer. A to vám právě teď ozřejmím. Jiří Hojer byl před první světovou válkou přední český boxer a po jejím skončení ukončil i svou aktivní sportovní kariéru a stal se propagátorem sportu, především tedy boxu a celkové tělesné zdatnosti. Se svým otcem založil Hojerovu školu pro tělesnou výchovu a sport, což byla první a jediná škola v republice vlastnící licenci tělovýchovné a tělocvičné školy. Své zkušenosti uplatňoval Jiří Hojer například i jako fyzioterapeut a působil tehdy u hokejové a fotbalové reprezentace.
I doktor Ziegelbauer je na konci řady.
Nejznámější se však stalo jeho působení v boxu, kde působil jako po skončení aktivní kariéry jako nejen propagátor, ale dnešní terminologii bychom řekli promotér. Jeho nejznámějším zápasem se stal zápas, který se odehrál 2. srpna 1924 a byl to zápas mezi pražským boxerem Frankem Rosem a britským boxerem Barbadosou Rocky Knightem. A tento zápas se právě zapsal do historie. Zapsal se do historie jako první sportovní přenos u nás. A tento přenos byl trošku kostrbatý, protože původní plán byl, že Hojer bude volat aktuální sportovní výsledky tohoto boxerského utkání do rádia Adolfu Dobrovolskému, tehdejšímu hazateli.
Děkuji vám, Hojere.
A ten bude zápisky následně číst do éteru. Nakonec však vše skončilo tím, že Hojer zavolal Dobrovolskému a ten, jak slyšel aktuální dění na hřišti od Hojera, přímo přenášel to dění, namlouval vlastně, překomentoval nebo nadabovával do éteru to dění na hřišti, které slyšel po telefonu. Takže byl to takový jakoby polopřímý přenos, to se nám píše rok 1924, to je Josef Hojer a Adolf Dobrovolský a 1926 Josef Laufer, přímý živý přenos, komentovaný ze sportovního utkání v České republice a tedy v Evropě.
Díky, Karle, uvidíme se s tím boxem naváže také Marek ve svém vídeňském seriálu a bude pokračovat v těch šarvátkách mezi fašisty a komunisty, nebo jestli zvolí třeba nějaké velikonočnější téma.
Zdravím naše věrné posluchače a já bych dneska rád ten svůj díl začal tam, kde jsem minule začal, a sice u Karl Marxhofu.
Pan Grebeníček si připravil takovou básničku.
A jelikož tenhle díl bude vycházet právě na velikonoční pondělí, tak nemůžu nezmínit, že Karl Marxhof stojí na místě, kterému se říká Heiligenstadt. Svatý místo, svatý město, taková část Vídně, která má docela dlouhou historii. Svatý místo se mu vlastně říká už od 12. století, kdy mělo cosi společného se svatým Michaelem. A tady ta tradice se tam drží, říkalo se mu taky Sanctus Locus. Vlastně taky trošičku souvisí s tím, co jsem říkal minule, totiž, že Rakousko vlastně bylo takovým slepencem mnoha samostatných území a tady ten Heiligenstadt byl taky samostatným územím až do roku 1892, kdy teprve byl připojený k Vídni a v něčem je určitě příznačný, že si socialisti vybrali právě svatý místo proto, aby tam postavili svůj Karl Marxhof.
Tak vám dneska neseme 10 tipů, jak ušetřit za církev.
Tady ten, řekněme, šťouchanec vůči křesťanům, katolíkům nebo věřícím celkově, no, jim byl oplacený právě po té občanské válce ve 30. letech, když je ty austrofašisti porazili v roce 34, tak neváhali a Karl Marxhof přejmenovali na Heiligenstadt Hof. Takže tady ty narážky byly oboustranný a Karl Marxhof se z toho zase stal až po druhé světové válce. Celkově ten Heiligenstadt byl vlastně oblíbeným sídlištěm v původním smyslu. Usídlovali se na něm lidi už víc než 5000 let zpátky. Jsou tam nebo byly tam pozůstatky třeba i římské kultury. Paradoxně vlastně jako řekněme nejhorší podmínky pro usídlení tam zažívali lidi vlastně až v 19. století, těsně předtím, než byl postavený právě ten Karl Marx Hof, jako určitá odpověď na ty nuzné podmínky, ve kterých lidi žili v tom 19. století. Tehdy vlastně jenom část lidí jednak měla svůj vlastní byt. Jednak teda ty byty, to byly spíš takový kamrlíky, většinou kolem 20 metrů čtverečních, byla to vlastně jenom postel. Přes 90% bytů v 19. století ve Vídni nemělo tekoucí vodu, přes 95% nemělo vlastní záchod. A dokonce byl velmi rozšířený fenomén, dáli se tomu tak říct, dělníků, kterým se říkalo Schlafgänge nebo Schlafleute, v překladu něco jako spací lidi. A to byli lidi, kteří neměli ani tady ten vlastní malinký byteček bez vody a bez záchodu, kteří neměli ani vlastní postel a kteří si za malinký peníz pronajímali postele cizích lidí v době, kdy ty lidi ty postele nepoužívali.
Nic jsem neplatil, ta částka absolutně nesouhlasí.
Takže prostě chodili do cizích bytů přespávat za nějaký drobnější peníz, což samozřejmě jim umožnilo aspoň v tom městě nějak přežít, lepší určitě než být na ulici, ale žádná sláva to nebyla a navíc taky to nebylo ideální z hygienických důvodů.
Neopomeneme pečlivou hygienu. Muži použijí deodorant, ženy raději lehčí parfém.
Ale na druhou stranu zase ty lidi, kteří pronajímali ty postele, většinou neměli jinou možnost, protože jejich příjem byl tak malinký, že by ten byt neutáhli, takže vlastně nějakýho toho Schlafgängera tam potřebovali. A jen toho 19. století v určitý době bylo takovýchhle lidí až čtvrtina a vlastně i na začátku 20. století kolem 10% lidí vlastně nemělo střechu nad hlavou a takhle střídalo cizí postele. Z toho pohledu je zajímavý, že vlastně tady to socialistická výstavba v těch 20. letech vlastně umožnila spoustě lidem jako poprvé tak nějak, jak bychom z dnešního pohledu řekli, normálně bydlet. Mít vlastní sociální zázemí, vlastní tekoucí vodu, mít vlastní prostor. A není divu, že jelikož ta situace byla v 19. století taková, jaká byla, tak pro spoustu lidí to byl vlastně určitý šok a nevěděli, jak vlastně se s tím úplně vypořádat, s tím, že najednou mají vlastní byt. A proto vznikala i řada takových bizarních příruček a návodů na to, jak vlastně bydlet v bytě.
Je to skok důvěry.
My jsme nedávno byli na výstavě Rote Wien, která právě se odehrávala v Karl Marx Hofu. A tam byly takový pasáže, kde opravdu jako říkali lidem, jako takhle se prostě čistí záchod, takhle musíte používat vodu, takhle prostě máte čistit a podlahu. Dokonce taky spousta lidí, vzhledem k tomu, z jaký chudoby pocházelo, tak a když měla tendenci jako si koupit vlastní nábytek nebo věci, tak ty byty úplně jako zaplnili, přeplnili věcma, takže se tam nedalo nakonec vůbec žít. A po nějaký době začali jako ty socialisti ty byty pronajímat už vybavený a ukazovali jako takhle si máte tam poskládat ten nábytek, abyste si to úplně nezadělali a mohli jste si tam jako normálně pohybovat. Takže na jednu stranu je to z dnešního pohledu úsměvný, na druhou stranu z toho trochu mrazí z takového vlastně sociálního inženýrství a z takového jako kontroly mas.
Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš, abys to měl ty vole v ruce, ať to šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
Třeba tady ten projekt Karl Marx Hofu, takovéhohle obrovského jako komunitního bydlení, byl vlastně součástí nějaký jako širší ideologie, vlastně komunitní bydlení mělo stvořit novýho komunitního člověka. A proto třeba v tom Hofu byly třeba společný obrovský prádelny, kam chodili lidi společně prát prádlo, aby nebyli příliš jako uzavřený ve své individuální sféře. A je zajímavý se zamyslet nad tím, proč třeba jako společný praní pomáhá budovat novýho kolektivního člověka a proč na druhou stranu třeba jako naopak toaletu měl každý sám a bylo to považovaný za výdobytek. Tak proč zrovna jako kolektivně prát a ne kolektivně chodit na toaletu?
Řekněte mi, jak to dělají kosmonauti.
Tam jsou určitě možný různý odpovědi, které asi nechám na samotných divácích a místo toho radši popřeju všem hezký Velikonoce.
Přesouváme se do druhé půlky Balastu a jsme tu s docentem Radkem Skarniclem, ředitelem Fonetického ústavu Filozofické fakulty. Dobrý den, pane docente, a děkujeme, že jste si našel čas na Balast.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem rád, že vás tady můžu přivítat v našem studiu po tom, co vy jste nám poskytl útočiště ve svém vlastním studiu, fonetickém studiu na Filozofické fakultě, když jsme tady jednou nestíhali jeden z našich deadlineů. Ale já bych se na začátek zeptal, odrazil bych se od jedné postavy superhrdiny Daredevila, který je slepý právník a využívá svých superschopností, svého supersluchu k tomu, aby dokázal detekovat stres a popřípadě nějaké další fyzické projevy v hlasovém projevu různých svědků. A vlastně mě to hned napadlo u toho, protože vy se věnujete forenzní fonetice. Jestli tam vidíte nějakou podobnost se svojí prací?
Já už řečeno Daredevil neznám, ale do jisté míry asi ano. Tak jako nechci říkat, že mám super schopnosti a že dokážu detekovat vlastně cokoliv, ale každopádně to je součástí forenzního fonetika, to znamená nějaké školení v tom, jak je potřeba poslouchat hlasy a porovnávat hlasy a nějaký systematický přístup vůbec k poslechu hlasů, to určitě si můžu dovolit snad tvrdit, že mám.
No, mě by právě zajímalo, jak to přesně probíhá, protože jestli dostanete ty nahrávky, tak máte nějaké nahrávky, kde potřeba identifikovat toho mluvčího nebo v případě srovnat s nějakým dalším mluvčím. Dostanete ty nahrávky vy osobně sám a pak se můžete třeba u nás na fakultě někde poslouchat, nebo musíte jít někam na policii, k soudu, kde je nějaká speciální místnost, nebo jak k tomu vlastně využíváte vybavení, jak to probíhá konkrétně?
Ty nahrávky dostávám většinou a je to různými způsoby, někdy je to přes datové úložiště, nějaké bezpečné, někdy je to vyloženě, když dostanu CD. Vlastně třeba i z originálního spisu soudního a tak dále. Co se týče speciálního vybavení, tak jako ano, existuje speciální vybavení a zejména software teda, ale vlastně pro většinu úkolů, které forenzní fonetik dělá, jsou volně dostupné nástroje, takže prostě stačí mi, když to řeknu zjednodušeně, notebook, nějaký software na audio editaci, to znamená, na to jsou volné věci typu Audacity a potom specializované nástroje jako Prát, ale jo, to je asi nejvyužívanější software pro fonetickou, obecně fonetickou analýzu. Ten je volně dostupný a s tím si v podstatě vystačím.
Audio expertízy u nás se jí říká fonoskopie. Je to vlastně aplikované použití fonetiky, elektroakustiky, akustiky, počítačových oborů dneska již pro forenzní účely. Znamená pro identifikaci řečníka, mluvčího v rámci nějakých soudních jednání.
In sociolinguistics, again, it's a very complicated term for something that you all know already, which is that you learn your language from those people who are around you. You will speak differently to your grandparents, your age, your gender, race, sexuality.
My určitě můžeme dále studovat odkud taková slova, která lidé používají, pochází. Nebo nemusí zrovna pocházet, ale mohou být využívaná více nebo méně.
Já se vrátím ještě k tomu Daredevilovi, protože on dokázal taky s pomocí toho svého supersluchu na základě těch fyziologických projevů poznat lež. Ale já vím, že ta Mezinárodní asociace forenzní fonetiky vlastně zakazuje z etických důvodů se snažit vlastně identifikovat lež u těch mluvčích, kdy lžou. Protože, a jestli teď nevím, to správně definuju, ale protože je tam až příliš aspektů, na kterých to záleží a nelze to říct jednoznačně.
Za prvé, ale za druhé, to co je hlavní vlastně, že jo, detektory lži zase existují automatické. Jo, prostě jako jsou automatické rozpoznávače mluvčího, tak se existují i nějaká izraelská firma to vyrábí, vím, že to využívají třeba pojišťovny různé, které vlastně se snaží vychytat, když voláte, že jste prostě naboural a je to pojistný podvod. Takže mají takovéhle detektory lži a vlastně to, co se ukazuje, že jsou jako těžce diskriminační, protože stačí, aby se vám trošinku klepal hlas, protože máte Parkinsona, nebo protože prostě jste nervózní, nebo protože se starší a vlastně vás to automaticky diskriminuje. Jo? Prostě červená vlajka tam jako vyskočí u vás a je to jenom proto, že prostě máte nějaké charakteristiky hlasu, které nemůžete ovládat a samozřejmě ano, u některých lidí jsou to projevy toho, že nemluví pravdu, ale nemusí být. To znamená, právě proto to forenzní asociace zakazuje svým členům stejně tak jako odhadování nějakého psychologického profilu mluvčího, protože to jsou věci nespolehlivé a vlastně, jak říkáte, neetické.
Moje otázka byla směrovala i k tomu, jak moc je ta analýza závislá na kontextu. V těch možných ruchů, přesně těch různých nervozit, Parkinsonů a tak dále. Jak vlastně se v tom je schopný člověk orientovat potom?
Kontext, když to vezmu právě prostředí, kvalita záznamu, ruchy v pozadí, a tak to je samozřejmě naprosto klíčové.
A můžete to třeba dokumentovat na nějakém konkrétním případě, jestli třeba o tom můžete mluvit?
Je to velmi jednoduché, prostě přijde nahrávka a já nejsem schopný zjistit vůbec nic právě, protože prostě je to krátké, telefonní záznam, což je dneska už běžné samozřejmě, ale ten člověk telefonuje na ulici, kde jezdí tramvaj, fouká vítr a křičí do toho děti. Tam jako není co analyzovat, myslím si, že by si s tím neporadil asi ani jako nejlepší super počítač nebo super program tedy na rozpoznávání mluvčího, prostě někdy to opravdu nejde.
No, on se těm humanitním vědám často vytýká, že mají vlastně takové spekulativní výsledky, a my, když jsme tady, se nás občas ptají, když se snažíme tady popularizovat humanitní vědy a ptají se nás, co nás vlastně naučila filozofická fakulta, tak lehce s humorem říkáme, že nás naučila především slovo nevím. Tak mě vlastně zajímalo, jestli si můžete troufnout u toho soudu s podobnými výsledky přicházet. No, popřípadě vlastně je potřeba nějakých exaktních výsledků u toho soudu, jak se je schopný si obhájit, nebo co vlastně, jak vypadá ten váš posudek potom?
Odpověď nikdy není exaktní ve smyslu, prostě, já nevím, je 63% pravděpodobnost, že je to ten mluvčí, nebo to není ten mluvčí, nebo nedej, že jak se s tím někdy setká člověk, 99,7% pravděpodobnost. Takhle to nefunguje samozřejmě, a když se bavíme, ale jako je pravda samozřejmě, že když se bavíme o srovnávání mluvčích, tak výsledkem je vždycky pravděpodobnost.
Takže neřeknete, je to on?
To bych nikdy říct neměl, prostě takovou jistotu málo kdy máte, nebo pak je to úplně tak jasné, že já asi nejsem potřeba k tomu. Pokud se bavíme o tom srovnávání mluvčích, tak my se vlastně snažíme ty závěry formulovat v rámci takzvané Bayesovské pravděpodobnosti. A to znamená, že vlastně se porovnávají důkazy, to znamená to, co já jsem zjistil, kombinací poslechové analýzy a akustické analýzy nejrůznějších parametrů, co mi ten materiál právě umožní, tedy pokud je dostatečně kvalitní. A vlastně tyhle ty důkazy porovnávám ve světle dvou hypotéz. Hypotéza, je to on, nebo není to on, je to někdo z podobné populace. Jo, jsou to dvě hypotézy stojící proti sobě. Vlastně ten závěr potom zní něco jako, když vezmeme v úvahu toto, co jsem změřil, toto, co jsem naposlouchal, tak celkově je mírně pravděpodobnější nebo zásadně pravděpodobnější, výrazně pravděpodobnější, je prostě definovaná škála nějaká, že takový rozdíl vznikne, takové pozorování vznikne, když ty vzorky srovnávané a sporné budou pocházet od stejného mluvčího nebo nebudou pocházet od stejného mluvčího. Vždycky jako vlastně je to porovnání dvou hypotéz, kde jedna se víceméně týká podobnosti těch hlasů a druhá typičnosti. Protože dřív se dělali závěry typu on má 115 Hz, tenhle má 117 Hz, to je tak blízko sebe, že je to on. Ale nezahrnula se do toho ta typičnost, kdy se řeklo, no jo, ale 117 Hz má v Praze prostě 500 000 mužů pravděpodobně, jo, nebo 300 tisíc. Jo, to je prostě průměr populace. Takže je to, jako kdybych někoho identifikoval, protože má 175 cm. To by tam skončilo hodně lidí, že jo, v té skupině.
Otázka té vaší práce, to násměřuje také na Filozofickou fakultu, kde se věnujete celé řadě různých výzkumů. Ještě než se dostaneme k nějakým třeba konkrétním studiím, tak bych se vrátil k těm nástrojům, které máte, protože mě, a to je z mojí vlastní osobní zkušenosti, zaujalo, jak se vyslovuje české ř. Protože já jsem se tím jednou zabýval, protože já poměrně mám rád jako věci, které jsou symetrické, a došlo mi, že když vyslovuju ř, tak vlastně se opírám o horní patro tím jazykem jenom z jedné strany, a pak jsem se dlouhou dobu snažil vyslovovat to ř jako z druhé strany. A v podstatě to vůbec nešlo. A já vím, že jste mluvil o tom, že na podobný výzkum jste využívali takové zvláštní rovnátka, které měly v sobě hned několik různých senzorů. A teď já se to pokusím vyslovit, když tak mě opravte. Elektropalatograf.
Je to tak.
Tak mě by zajímalo, kolik takhle, jak vlastně fungují tady ty rovnátka, jak vám pomáhají třeba určit tu výslovnost, popřípadě jaké další nástroje můžete využívat pro ten výzkum.
My ve skutečnosti v současné době tyhle ty nástroje už moc nevyužíváme pro výzkum. My jsme se artikulaci hodně věnovali cirka před 10-15 lety. To bylo právě i to ř, ke kterému se ještě vrátím. Ten elektrofalatograf funguje tak, že opravdu máte rovnátka, funguje to tak, že prostě jdete k zubaři, každý musí mít svoje rovnátko. Jdete k zubaři, ten vám to otiskne, musí se dostat s tou hmotou trošku víc dozadu, až jako téměř na hranici tvrdého a měkkého patra, takže je to jako nepříjemné relativně, vyvolává to dávivý reflex. A to se pošle do Anglie, tenhle ten otisk, a tam z toho vyrobí vlastně to rovnátko osazené, pokud je to tenhle ten systém, 62 elektrodami. A ty elektrody právě jsou vlastně fungují jako senzory, to znamená detekují binárně, jestli v každém okamžiku, dělá to většinou každých 10 nebo 5 milisekund, jestli v každém okamžiku každá z těch 62 elektrod byla kontaktována. A potom teda můžeme počítat nějaké průměry třeba za nějakou danou hlásku. U toho, že to je náš takový dluh, protože my máme ten elektropalatograf relativně starý, z nějakého roku 2006, možná 7, nevím přesně. A tenkrát on uměl jenom měřit každých 10 milisekund, to znamená 100x za sekundu. No a ten jazyk v tom ř se chová tak strašně rychle, že se nám to prostě nepovedlo zachytit, že to jako vždycky spadlo nějak mezi ty okamžiky měření prostě. Doufám, že spíš než, že bychom koupili nový elektropalatograf, že se dostaneme třeba ke kolegům do Plzně, kde na katedře kybernetiky mají přístroj, který se jmenuje ještě hůř, a to je elektromagnetický artikulograf. Ale zase se to zkracuje hezky EMA. A EMA vlastně funguje úplně jinak a hlavně má to vzorkování 5 milisekundové, to znamená 200x za sekundu. A tam doufám teda, že už by se nám povedlo ten kmit jazyka opravdu zachytit, abychom viděli, kde přesně k tomu dochází, jestli je to srovnatelné s tím z nebo že.
Fonační orgány jsou tvořeny hlasivkami, které jsou umístěné v hrtanu, a hlasivky jsou vlastně tvořeny hlasivkovým svalem, hlasivkovým vazem a hlasivkovou řasou.
Konzonant S.
3. Před. Dřív. Řada. Říká.
Tak stačí nastavit v zásadě mluvidla na R a našpulit rty. A lehce posuneme jazyk dopředu současně s tímto vším. Čili
opravář. Kalendář.
Když jste mluvil o tom hře, tak já jsem si tady tak trochu furt zkoušel, jak vlastně to tam tak skládám ten jazyk, ale jestli správně chápu, tak ta výslovnost u mluvčích není úplně zásadní, že častokrát mnohem důležitější bývá něco, čemu se říká prozodie. Mohl byste ten termín vysvětlit?
Prozodie se vlastně zabývá zvukovými vlastnostmi, které přesahují úroveň jednotlivých segmentů, řekněme hlásek, suprasegmentální úroveň se tomu taky někde říká, takže jsou to aspekty jako prominence, ať už na úrovni slova, to znamená slovní přízvuk, nebo na úrovni fráze nebo věty, jo, nějaký větní přízvuk, tomu můžeme říkat třeba, intonace, rytmické členění, tohoto všechno do toho patří. A ta prozodická fráze, na kterou se zaměřil projekt, který nám teďko skončil nedávno, nebo na konci minulého roku, tak je vlastně ústřední jednotkou toho prozodického členění. Jo, prostě já, když mluvím, tak to člením právě na nějaké prozodické fráze, nebo dřív se říkalo promluvové úseky. To, co se ukazuje, je, že v běžné konverzaci, když si takhle povídáme, tak bývají relativně krátké, nebo měly by být relativně krátké, třeba do 2 sekund, jo, někdy i. Jsou hypotézy, že vlastně tyhle jo, ten 2sekundový úsek, který takhle dělám, jo, vlastně slyšíte, co dělám, na konci stoupnu vždycky hlasem, trošinku tam zpomalím, něco takového ho děláme úplně běžně, nebo měli bychom to dělat úplně běžně. Tenhle ten 2sekundový úsek vlastně by měl odpovídat tomu, co jsme schopni mentálně najednou zpracovat. Je to proto tak krátké, že posluchač to vnímá lépe. Kdybych teďko mluvil hodně dlouho takhle jako monotónně, tak se za chvilku v tom začnete ztrácet. Jo, když udělám takovouhle dlouhou větu, kde tím hlasem nestoupám, nespomaluju, nečlením to, jinými slovy, tak vlastně je to z hlediska zpracování posluchači daleko náročnější. A ukazuje se třeba i, že si lépe pamatujete obsah. Jo? To znamená pro vysokoškolského učitele nebo pro jakéhokoliv učitele konec konců. Tohle to je zásadní. Prozodické prostředky, kterými takhle modulujeme tu naší promluvu, vlastně slouží jako vodítka. Já vám tím ukazuju, co patří k sobě, co je důležité, co už je nová myšlenka nebo minimálně nová nějaká jednotka. Já vlastně pomáhám tomu posluchači se orientovat v tom, co říkám.
Tak to je takový návod pro naše posluchače, čeho si všímat v projevu našich hostů a nás samotných. Chystáme pro vás i návod, jak správně mluvit, a to bude v našem bonusu s panem docentem Skárniclem, takže ten si budete moct poslechnout v druhé půlce měsíce dubna. Ale posuňme se dál. Já častokrát nabízím, že pustím těm našim hostům ten hotový podcast ještě předtím, než vyjde, aby si ho mohli poslechnout. A častokrát mi ty hosté odpovídají, že to nechtějí slyšet, protože se hrozně stydí. Proč se tolik lidí stydí slyšet svůj vlastní hlas?
Je to proto, že ostatním zníme jinak, než zníme sami sobě. To setkání s realitou může působit jako nepříjemné překvapení a často se setkám s reakcí něco jako to opravdu tak je čím. A je to proto, že my se vlastně slyšíme dvakrát. Já když mluvím teď, tak slyším to, co vlastně z toho vzduchu doputuje zpět k mým uším, ale zároveň funguje takzvané kostní vedení, se tomu říká. To znamená, tak jak já mluvím a jak mi vzduch vibruje ve vokálním traktu v ústní dutině, tak se rozvibrovávají kosti a těmi mi to jde taky do ucha. Jo? Vlastně to je blízko sebe. Ty kosti, stejně jako obecně pevné látky, přenášejí nejlépe nízké frekvence. To znáte určitě, když si soused pustí nějakou hudbu na hlas, tak slyšíte zejména basu a bicí, zatímco jako kytarové solo pravděpodobně neuslyšíte, nebo nějaké vyšší frekvence. Takže ty nižší frekvence, které nám to kostní vedení poskytuje, vy je tam ale neslyšíte. To znamená, já když si to potom pustím, tak těchto nízkých frekvencí je to zbavené, no a přijde mi tedy, že máme ječák, protože prostě je tam víc vysokých frekvencí, než tak, jak se sami slyšíme, když mluvíme.
Už se v našem rozhovoru chýlíme k závěru a já bych se ještě rád vrátil k vaší práci na Filozofické fakultě, k aktuální studii, na které pracujete, protože když jsme si domlouvali náš původní termín rozhovoru tady pro Balast, tak jste potom napsal, jejda, to zrovna nemůžu, mám tam respondentku do své studie. Tak já jsem teďka zvědavý, komu jste dal přednost.
No, ve skutečnosti se to týká toho, co jsme teďko říkali, a to je to prozorické členění, ale konkrétně je to prozorické členění v angličtině. To je takový projekt, který vlastně mám dlouhodobější, je to v rámci toho projektu CORE, který teďko na fakultě řešíme. A jeho cílem je vlastně nějak tedy přispět k tomu, že Češi budou lépe mluvit anglicky, což je tedy na konci toho pětiletého projektu, vlastně dát nějaká doporučení a nějaké materiály, nevím, video třeba nebo něco takového by mělo vzniknout. Ale každopádně to, co teď dělám, to, co už mám skoro hotové, je, že studenti nahráli, nebo prostě mluvčí, nahráli nějaký text a já jsem jeho části vzal a zmanipuloval. Jo, vlastně jsem v počítači, v tom programu Prát, který jsem zmínil, jsem zmanipuloval prozody, to znamená, totiž čeština je hrozně plochá. Jo, čeština je relativně monotónní a vlastně kdybych mluvil teďko takhle a vlastně víceméně jsem na jedné notě a povídal pořád dál, tak se jako nic neděje, víceméně takhle normálně komunikujeme mezi sebou, asi ne v podcastu nebo na přednášce, nebo bylo by fajn, kdyby ne, ale když spolu takhle normálně mluvíme doma, tak prostě ty fráze naše jsou strašně dlouhé, nejsou to ty 2 sekundy, a velmi ploché, intonačně. Angličtina naopak je velmi bohatá, asi znáte situace, kdy si člověk řekne, proč tak ječí Angličan nebo Angličanka. Je to právě proto, že mají daleko kratší ty fráze, právě blížící se těm 2 sekundám, to znamená třeba 4 slovům velmi často, a že zároveň mají daleko vyšší intonační dospětí. To je to, co vlastně já v těch nahrávkách manipuluju, to znamená v tom, co ty studenti načtou, velmi často českou plochou relativně prozodí, tak já jim tam vyrobím tyhle ty předěly, tam, kde by měly být, zvýším jim intonační dospětí, napřed teda jim právě řeknu, jak ta angličtina funguje prozodicky, a potom to používáme jako vlastně zpětnou vazbu. A oni vlastně poslouchají sami po sobě, ale lepší, zlepšený svůj hlas a opakují to. No a potom tady mě zajímá, jestli se to nějak jako propíše, to znamená, pak si je pozvu ještě jednou po 6 týdnech. A zatím ten výsledek teda mi připadá úplně úžasný, protože to jsou vlastně 2 hodiny dohromady sezení, poměrně krátká doba. A ten rozdíl, jakým mluví, jo, třeba pořád mají svůj český přízvuk, ve smyslu, neumí říct the, ale řeknou d, ale ta prozodie, to znamená to členění na fráze, intonační dospětí, to je takový rozdíl, že mě to úplně jako dojímalo teda u těch prvních mluvčích, to bylo hrozně zajímavé. Takže, abych odpověděl, dal jsem přednost studentce, která přišla poslouchat svůj manipulovaný hlas.
Teď se dal celou řadu krásných příkladů, k čemu vlastně slouží fonetika, ale my tady máme takovou reflexivní otázku, kterou klademe všem našim hostům. takže se na ní zeptám i teď. V čem vlastně tkví význam fonetiky v rámci humanitních věd?
Jo, u nás se teda studuje obor fonetika, ale v zahraničí se často studuje něco jako speech science nebo communication science. To znamená řečové vědy, komunikační vědy. A když to položím takto, k čemu je teda věda o řeči nebo komunikační vědy, vědy o řečové komunikaci, tak jako řeč je to, co dělá lidi lidmi. My si říkáme homo sapiens, člověk moudrý, jo, myslící. Myslících tvorů je spousta, nejenom člověk, ale mluvících tvorů zdaleka tolik není, nebo rozhodně tím způsobem, jak komunikujeme my, asi žádný jiný nekomunikuje. Takže používání řeči a mezilidská komunikace je to, co dělá lidi lidmi. Je to vlastně jádrem naší existence. Takže k čemu slouží řečové vědy? No, vlastně poskytují nám informace o tom, jak fungujeme jako sociální bytosti, a efektivní komunikace, o které tady vlastně celou dobu tak trochu mluvím z různých aspektů, což zahrnuje ale i efektivní poslouchání, je něco, co by nám jako společnosti jistě prospělo, když si vezmete různé dezinformace a tak dále. Prostě všechno, jak dnes komunikace funguje, tak umět to trochu lépe, jak z hlediska mluvčího, tak z hlediska posluchače, by jistě pomohlo.
Mluvím tedy jsem. Děkuju moc krát, pane docente, za tenhle rozhovor a ještě jednou si dovolím pozvat všech naše posluchače na ten bonus s vámi o efektivní komunikaci, kde ji rozvedeme dál.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Tolik z naší fonetické epizody, ale bonus s docentem Skárniclem je už za rohem. Nezapomeňte si proto ve svých podcastových aplikacích zapnout upozornění a přitom nás rovnou můžete ohodnotit, budeme tomu moc rádi. Přímo se na nás pak můžete obrátit na Instagramu nebo Facebooku, anebo na e-mailové adrese balast@ff.cuny.cz. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se zas příště.